когато ние ходим с Господа, тогава Божието Слово за нас е пътеводна звезда. О, тогава тъмнината изчезва. Той води мен, къде да вървя. Следвай го и доверявай му, това ще ти доведе до победата. Следвай го и доверявай ему, това ще ти доведе до победата. Ако искаш да имаш мир в душата си, ти трябва да го следваш и да му доверяваш. Следвай го и доверявай ему, това ще донесе мир в душата ти, ако ти ще го следваш и ще му доверяваш. Следвай го и доверявай ему, това ще донесе и виждане, ако ти искаш, да имаш мир в душата си, трябва да го следваш и да му доверяваш. Той е нашият мир, Той е нашият приятел. О, чадо, кажи, дали ти си изморен? И лаушти днес при него. Погледни на Исус, Той иска да ти даде щастие и никога няма да ти разочарова. Аллилуйя! Аллилуйя! Той и победитель на Голгота. Той понесе всички тени болки. Той взе всички тени страдания. Сердцето си отдай на Него. Той е нашето блаженство и нашата сигурност. Аллилуйя! Аллилуйя! Той и победитель на Голгота. Той познава всічки наші питішта, всічки наші діла. Той пазі свойтісі. Той не забраве свойтісі. Аллилуйя! Аллилуйя! Той и победитель от на Голгота. Той и наше царь, наша слава. Дуряку не смет толку во малке, той нас не води, води не задовуюваме. Той нас не искупил с крафтаси, той нас не крыштава с духеси. Аллилуйя! Аллилуйя! Той и победитель от на Голгота. Божие дитя, за что плачешь? За что сонемираешь в сомнении, страдания? Отец, иска да тебе благослови, той няма да от мне свой отвернет завет. Взими всякого обещания, спорит слово то, о, взими спорит слово то, и вярвай на всякое но обещание, спорит слово то. Дури, аку твое пыт, ворви через испытание и скырби, дури, аку изглежда така, чи скирбіті не свершват. Довіріся на неговіті обіштання і вярве спорід слову тому. В зимі всякакво обіштання спорід слову то, о, в зимі спорід слову то, і вярве на всякое но обіштання спорід слову то. Той и станал поручитель, за тебя водите через темненная светлина, за тебя води правильно, ти не сосомнявай, дури, и кугату тиси в долината на темнена, то и никуга няма да тебя остави, в зиме всякого обещания, спорит слово то, о, в зиме спорит слово то, и вярвай на всякое но обещание, спорит слово то. Самия той стои за теб, тиси, сонаследник на Христос, какво се страхуваш? колку ти ќе вярваш тук, толкова ще видиш там. Взими всякакво обещание според Словото, о, взими! Взими според Словото и вярвай на всякое но обещание според Словото. Доброе утро, возлюбленные братья и сестры! Сердечно ви поздравляю всички вас, които сте дошли тук. Поздравляю вам скъпоценното имя на Иисус Христос. Все, что и всички вас желаем, да ви поздравим, които сте се включили към директното излъчване на живо. Некай Господь да не благослови изобилно тази сутрин. Яко ние ще му вярваме според Словото, ще го следваме, ще му доверяваме, тогава ние ще се тръгнем от тук с благословение. Не с нещо, което просто си имаме в мислите си, но с онова благословение, което ни обещано в Божието Слово. И на Господа бъде благодарно за това. Ние се радваме за всичките поздрави, които получаваме, отново и отново. Бъдете сигурни. Да, ние ги получаваме и ги предаваме. И днес сутринта дойде поздрав от Куба и всички, които там се събраха. Също и нашите братя от Испания изпращат поздрави. Нашите братя не можаха днес да дойдат, но те казаха своята си молба, че ако има братя и сестри в Испания, които търсят общение или да бъдат с нас, впишете тук в мисионерския център и ние ще ви пратим контактите. Нашите братя и сестри търсят общение. Нека сега да се изправим и да донесем това събрание пред Господа. И след това нека да излезе брат Рус и да пее с нас няколко песни. Небесни Отче, всички заедно с дигами на Теб донасяме благодарение. Също и тази сутрин можем да бъдем тук, за да слушаме Твоето Слово. И можем да прогласим «Алилуя, да бъдеш Ти прославлен за делото, което станало на Голготския кръст, и това, което Ти направи с голяма победа, и не можем да прогласяваме, че Твоята победа е нашата победа. Ние сме под кръвта на Божието агне. Ние сме синове и дъщери на Бога. И не можем да идваме при Теб с молба, да ни благословиш тази сутрин. Така че Твой свят Дух да ни води, да може Ти да потвърдиш Твоето Слово в нас. Ние донасяме на Те благодарност в името на Исуса. Амин. Нека да пеем песен номер 10. Взими името на Исус. О, дете на скърбите, взими сега името на Исус и го носи в земната долина. Той ще даде мир на душата ти. Това име е сладко за мен, радост тук и на небето. Това име е сладко за мен, радост тук и на небето. Взими святото име, като защита от укови. Ако врагът заплашва с беда, повтари това име. Това име е сладко за мен, радост тук имя небету, Това имя є сладку замен. Радосток і на небету. Това имя є скапоцену, То дава радость на душата. Песни селеет вдохновенно, То и не привлече всички към себе си. Това имя е сладко за мен, Радосток и на небето. Това имя е сладко за мен, Радосток и на небето. О, колко е сладко името Това, когато сърцето пее за Исус. Амин. Да, такая не пяхме, че в него ніжте победим всички те врагове. Я така се помислих, че той вече го е направил. Това вече се случи на Голготския кръст. Ние само трябва да го вземем с вяра и да го приемем. Тогава всичко ще бъде наред. Нека да пеем още една песен номер 9. Твърдо аз вярвам. Иисус е моят. В Него се утешавам. И в Него се радвам. Той иска да ми даде наследство на небето, колко е приятно, че го имам. Ще пея тържествено в вечността за мое прекрасен Исус. Ще пее торжественно в вечността за моя прекрасен Иисус. Твърдо аз вярвам, че откакто се предадох, аз съм негово дете. Мир изпил во сърцето ми. В него намирам хляб и вода. Ще пея торжественно по вечността за мое прекрасен Иисус. Ще пее торжествено в вечността за моя прекрасен Иисус. Твърдо аз вярвам со сил на рака, той распростира своя подслон над мен. Каквото и да се случи, духът ми е радостен, вечно е с мен пастир и приятел. Ще пее торжествено в вечността за мое прекрасен Иисус. Ще пее торжествено в вечността за моя прекрасен Иисус. божественным миром и тук, за да прославим Господа и да му отдадим чест, и за да может да слушаем и Слово Тому, и да приживяваем и некуда эти обещания, и не можем да благодарим за това на Господа. Может быть, что некое нечто тук има, слухов аппарат, ако някой желая, има нужда, может да го вземете след събранието. И ако има някой помежду нас, който има желание след това да вземе водно кръщение, може да отидете там към братята им, които са отзад, на дяконите, кажете им това, да може тук да кажат на нас, да може всичко това да го приготвим. Искаме да четем в вступителното слово от посланието към Ефесяни, 5 глава, от стих 25. Ефесяни, 5 глава, от стих
25.
Маже, любите жените си, както и Христос возлюби церквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водно умивание чрез Словото, за да я представи на себе си церква славна, без пятно или бричка, или другу такого нечто, а да быть свята и непорочна. Аминь. Так всички заедно можем дочитаем, какво Господь е направил за нас, и какво Той още прави в нас. На нашей возлюбен брат Франк скоро приди Той до замени у дома, му било казано такива думи в сердце тому. Мой слуга, не сопритеснявай, самиет аж ти завершить делу туси. А тук не читем, такива думи в стих 27. Задея представи на себе си церква славна. Господь ще заверши делу туси. Господь ще го заверши до края. Не някаква церква, или някакво поучение, или някакъв човек, но самият Господь той ще заверши делу туси. И в послание к римляне, 8 глава, стих 30, читаем такива думи. А които предупредили, тях и призова. А които призова, тях и оправда. А които оправда, тях и прослави. Господь това го прави. И за това Павел могил да напише към Филипяните, 1 глава, стих 6. Уверен съм точно в това, че онзи, който е започнал едно добро дело в вас, ще го завърши до край, до деня на Исус Христос. Юда могил да напише в своето послание, за да отдаваме чест на нашия Бог, който може да ни постави пред себе си свети, непорочни и радостни да бъдем. И Павел, все, что я написал к Солунце, 5 глава, 23 стих, 24. И сам Бог на миры, да ви освети напълно и да носа запасят непокитните ваше дух, душа и тело без порок при пришествии на Господа. Верен Он, за Който ви призовава и ще го направи. Аллилуйя! Амин! Все, что и Коринтяне там пише, че Бог и верен. Первая глава там пише, а приди, това се казва, че Бог дава да бъде тверди до самият край. И ние разпознаваме, че това Бог го прави. Той ще завърши делото си победоносно. Ние това вярваме, приемаме го и благодарим на Господа. Искам още малко да чете от Ефесяни 2 глава стих 10. Ефесяни 2 глава стих 10. Защото сме Негово творение, създадено в Христос Иисус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях. Нали ние сме Неговото творение? Братья и сестры, Павел и написал ком Тит, че Господь сам даде себе си за нас, за да придобие народ, който е поставен да прави добри дела. Сега всеки може да каже. Всеки тук отпред прави добри дела. Не така. Господ иска всички нас да употреби. И теб, и теб. И всички, които са включени към директното излъчване. За какви дела става дума? Господ казва, това, което аз прави, вижте го направите. Господ каза ясно, за какви дела става дума. И сега искам да попитам, какво тук пише? Трябва ли ние да очакваме тези дела? Или Господ вече ги приготвил, определил ги? Тук пише, че това вече било определено отпреди. Но кой вярва? В Йоан 14:12 пише, който вярва в мен, делата, които върша аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши. А какво пише в Марк 16:17? Дали там пише, че тези знамения ще придружават пророците, или само брат Бранхам ще придружават? Написано ли е там, че само проповедниците ще придружават? Не. Тези знамения ще придружават, повярвали те. В Мое име демони ще изгонват, нови езици ще говорят, на болни ще полагат ръце и така нататък. Братя и сестри, но това е свързано с вярата. И както пеехме, стой на Словото, вярвай, спорит Словото. Може ли ние така да постъпим? С вяра да дойдем към Бога, когато отчетем такива думи? Или ние имаме още някакъв там списък? И казваме, да, Господи, аз вярвам, но тук аз имам своят си списък. Това са мои условия, ти трябва това да го направиш в мен. След това ще вярвам на Твоето Слово. Така че делата вече са приготвени, аз да ги върша. Господ никого не търси, който ще казва указания на Него. Но Той търси хора, които вярват според Словото Му и казват, ако е написано, че тези знамения ще следват повярвалите, ще ги придружават, значит, те трябва да придружават и мен. Нека за малко да се спреме да проверим себе си, с какво желание ние сме дошли тук днес. Делись ми дошли тук і казва ми чи желаем, де получим поучення, слід това десь тригнімо дома, или те, зі които стоят у дома, казват, о, днес беше прекрасна проповед, след това ще обядваме и ще имаме прекрасно време заедно. Или тук сме ние, за да служим на Господа. С дълбоко желание да служим на Господа и да кажем, Господи, ние сме Твоето дело, искаме да Ти служим. Дай ни днес сила за това, че когато изляза от тук, мен да ме придружават знамения, да мога да изповядвам това, което ти правиш. Господ ни даде своето си слово, и в продължение на хилядолетия то ставало само написано. А по това време това слово трябва да бъде потвърдено в унези, които се повярвали. И ни вярваме в това слово. Ни вярваме на нашия Бог, който ни е дал словото си. Имаме ли ние Бог, който спасява грешниците? Амин. Нашия Бог дали днес изцелява? Амин. Дали нашия Бог днес все още освобождава вързаните? Нашия Бог дали днес Христи със Святия Дух? Да. Дали ние наистина сме Неговото дело, Неговото творение? Вярваме ли ние на всякая надума така, както тя е написана? Дали нас не придружават чудеса и знамения? Тогава нека да се справим и да донесем на Господ това събирание. Господи, всемогъщи Боже, ми заедно Ти благодарим за Твоето свято Слово, за това, че Ти си го издигнал на светилника по това време. Ми се намираме в същия дух, в същото откровение, в същото поучение, каквото е било в началото. Ти възстанови Твоето Слово, а ние с вяра сме го приели. Ние сме Твоето дело и вярваме, че Ти Своето си дело ще завършиш победоносно в нас. Вярваме, че ние чрез Твоята църква, като общност, Твоето дело желаеш да завършиш по това време. Ти всичко вече приготви, за да може това да се случи. Господи, ние отново посвещаваме себе си на Теб и Ти молим, дай ни сила, умножи в нас вярата, вяра, която ще бъде угодна на Теб, позволи ни да бъдем съгласни со всяко слово, което идва към нас. И потверди своето си слово, така че ние да не излизаме от тук такива, каквито сме дошли, но да можем да свидетелствуваме за това, което Ти днес в нас извършил. Господи, нашето желание в това, Ти нас да не благословиш, като Ти ще потвердиш словото си в нас, и ние Ти благодарим за това в името на Иисуса. Амин. Некогда пеем «Само вярвай». Вярвай, ти само вярвай. Всичко е возможно за Бога, ти само вярвай. Иисус е тук. Иисус е тук. Всичко е възможно, защото Иисус е тук. всичко е възможно за Бога, защото Иисус е тук. Амин. Аз все пак имах надежда в себе си, че някое ще излезе от братята отпред, за да донесе Господното Слово. Дори это будет това свидетелство, ви знаете, че именно свидетелствата са нужни. Словото се проповядва и хората преживяват това, което се говори в проповедта от Бога, а след това те свидетелствуват за това, което те се преживявали. И тези неща винаги са свързани. Няма нищо по-прекрасно, когато в едно събрание винаги може да чуеш нови свидетелства за това, което Бог е направил. Ние искаме да станем такива хора, онова, което Той е правил преди 30-20 години, преди. За това са свидетелствували други хора, може би и ние също отчасти, но свежите, пресни свидетелства, те винаги са най-добрите. И ви знаете, какво тук се случи миналата сряда вечерте, ние накратко чухме, как брата Райнолд Иринг каза изпратените поздрави от Полша. А в Швейцарии аз чух много повече от онзи брат, който беше с него. И ние наистина имаме надежда на това, че Бог ще започне маршируването на победата, победоносно марширование в истината. И ние знаем, че Бог ще дойде към своето си право. Също и вие бяхте благословени, отколкото аз зная и доколкото съм чул в Цюрих, хората ми споделиха. Аз просто искам да кажа това, което те казаха някои от тях преди богослужението. Аз бях изморен. И има такива хора, които директно в лицето ти казват истината. Там имаше някои, които казаха: «Брат Франк, ти изглеждаш доста зле», а други те казваха: «О, ти си много изморен». И всички говориха за това. Но това не беше за мен в утешение, но знаех, че всички те са прави. Но когато ние воюваме, ние воюваме за истината. И преди аз така си помислих в себе си, че брат Бранхам или Иоанн Крестител, или пророк Илия, и мнозина други, при тях е било много добре, един я утешил в пустинята, след това излязал оттам, когато Божий Дух говорил, а другия утешил да лови риба, когато той си искал, дали? И другите го правили това, което искали в свободното си време ли? Може ли това изобщо да се отнесе към слугите на Бога? Защото дали един слуга на Бога има свободно време, той дори може ли да има вакансия, отпуска или свободно време просто? В Америка наистина се случи така, че имаше една голяма табела поставена, тя беше прикована към дървена врата, както е при нас е тук така, и на нея там пишеше, че пастора е в вакансия и събранията са отменени. И един талантлив певец, който видя тази табела, веднага написал песня за това във връзка с Бога, което означаваше, че винаги Бог ще намериш у дома си, тъй като Бог никога няма вакансия, никога той не пътува, винаги може да го намериш. то я написал 4 колонки. И снова там повторяючи, аку дури твоя пастир, ин вакансия, но Бог ти ж сегу намеришь винаги у дума, обернися ко мнегу. И така поступ от хорета, куито со вдохновение от Божий Дух. Прекрасная песня, нас винаги слушам. Но стало вопрос сега, дали то така треба добыти? Аку намеришься ми кажат, час треба да уйти до някоди отпуска или до сипучина, а ще им кажа, да, добре, ще го направя, и близо до море ще го направя. И там хората наблизо питат, а къде искаш да отидеш? Я сказвам, искам да ида при онова стъклено море, като кристал. Разбира се, те така внимателно ме гледат, слушат какво им казвам. Но днес вечерте, аз наистина съм намерен да слушам, желая го това. Разбира се, че аз имам право също и да слушам Божието Слово, не винаги да го проповядвам. Първо бих искал да знам, дали има някакъв въпрос помежду нас, има ли някой библейски въпрос? Моля, дигнете ръката си. О, една ръка? Кой още? Добре, след това аз наистина ще помоля, ако има братя, започвайки от брат Рус и други братя, кратко да кажат според словото или да дадат свидетелство. Бъдете спокойни. И така, какъв беше въпроса? 2 Коринтяни, 10 глава, 6 стих. Правилно ли го разбрах? И сме готови да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание. Този ли въпрос беше? Да, този. Това се отнася към реди в църквата, библейския ред в църквата, библейското наказание на църквата. И във връзка с това, разбира се, ми е нужно малко повече време, за да намеря нужните места в Библията. Например, Матей 18 глава, самият Господ посочва, какво трябва да се прави. Също Павел пише увещание, което го свързва с 1 Коринтяни 5 глава. След това ние ще го видим, дали е така. Мисля, че да, такая. В Матеи 18 глава пише от стих 15. И ако согреши, брат ти, иди, покажи вина тому между теб и него на саме. Ако ти послуша, спечелил си, брат си. От този текст ясно се вижда, че брат нещо е направил, через което той е изгубен. И така, значит, вероятно се е случило нарушаване на словото, което води към осъждането, а след това към наказанието. И то не може да бъде нещо такого, че някой просто се скривил лицето си. Не пише в Библии это заради това да го изобличишь. Или някой слязал от кривата си с левия крак. Но е било извършено нещо, което словото го осъжда и го нарича грях. И след това такъв човек трябва да бъде доведен към отговорност. Още веднъж ще го прочете. Яко согреши, братья, иди, покажи винатому между теб и него на семе. Аку те послуша, спечелился, братцы. Но аку не послуша, взими со себе сеошти один или двама, и от устата на двама или трима свидетели, да се потверди всяку нечто. И аку не послуша тях, кажи това на церквата. А аку не послушай церквата, нека ти бъде като езичник и бирник. Може би не все още това не сме го акцентирали толкова много, а може би то трябвало така да го правим. Това се отнася към поместата църква. И аз, може би, това не съм го правил, защото нямах такова поръчение. Тогава ми беше казано много ясно, да не основавам поместна църква. Аз не съм пастор на тази поместна църква. Аз мога да служа заедно с моите братя, но моето поръчение е в това, че да отивам от един град към друг град и да проповядвам Словото. И запазената храна да я давам. Не вече на това място, много ясно сме казвали, не само в продължение на последните 2-3 месеца, но, разбира се, в продължение на последните 2-3 години. И мен ме питат отново и отново. Кажи ни, как трябва да постъпваме тук в поместната църква? И аз отново и отново трябва да го казвам, че това не е моето поръчение. И ще бъда много внимателен, за да не навлизам в чуждото служение. Освен ако става дума за проповядване на пророческото слово и за Божията воля цялата, Божия съвет, и унези неща, които сега наистина са актуални, тогава това е делото, което Бог ми го е поръчил и го е дал, без аз да го искам и да участвам в това. Но когато става дума за изграждане на поместна църква, тогава моята молитва е в това, Бог да издигне братя и те ги има. Те просто трябва да застанат и да отдадат себе си на Божие разположение, да позволят Бог да ги употреби, да бъдат готови да изпълнят Божията воля, а не своите си. Всичко друго Бог ще го направи. И това е моята искрена сърдечна молба. Това, което се отнася до поместната църква. И аз наистина бих желал на това място да се появи библейско основана, действаща поместна църква, като общност, с всички служения, да има старейшини, диакони, както и то трябва да бъде по Библията. Дали ви сте съгласни с това? Да, тук всичко трябва да започне. Но, както вече казах, има такива хора, за които са били поставени граници. Например, Павел на едно място пише, че благодари на Бога, че никой друг не кръщавал освен ино семейство, фамилия там, тъй като Бог не го е пратил да кръщава, но да проповядва Евангелието. Да, имало такива хора, поставени от Бога на определено служение. И за това Бог ги управлява, той ги води, через Божий Дух по Негові пит, в Божий та посока. І за това ніякий друг това не може дегу направи, де спилні поручення тому, не може, то се научиш на това, то треба де тебе дідадзено от Бога. Вече сме чули за това, со што и от брат Бранхам. Вспоминавайте ли видение то, което той имал? Или някой друг имал видение? Може би Джулио Джексон имал? Той видял някой яздещ на висок балкон, а другие искал да будне, да избуде брат Бранхам все, что да язди коня. И брат Бранхам каза, че никой няма право това да го прави, ако той не е определен от Бога за това нещо. И краят дойде. Този, който искал, той не можа, този, който беше пратен от Бога, след това в поручението му дадено, той напредваше. И след това в поместната църква има старейшини, които имат различни дарби. Един има дарба да увещава, другия да поучава. И има много различни дарби, тъй като нуждите и поручението в поместната църква, те са много повече, отколкото при евангелизирането. Аз днес така го казвам и така го имам на предвид. Например, когато аз казвам в някое събрание, говоря пред 10 хиляди човека, аз не знаю проблемите на тези хора, но когато аз тук проповядвам пред стотица хора, може би аз бих знал проблемите на 100 човека или само на 10 от тях. И така, значи аз там мога без трудност да изпълня моето поручение, без да се усещам обременен или да имам препятствия в служението си. И така, днес вечерте нашата главната задача ще бъде това, ако вече е било казано чрез въпрос. Ако Бог вече тук, в средата ни, чрез това, което ние разполагаме, Бог нещо да направи от това. Така че всеки да бъде настроен за добро и всеки да стои един за другия. И всеки да знае, че и другия стои зад него и с него стои, без да има нужда на това да акцентираме. И, брат Рус, искам да ти кажа, отпред, от тук ще кажа, не вярвай на това, че има поне един в събранието, който лошо се отнася към теб. Махни тези мисли, които идват от дявола, бъди свободен от това, и ти ще видиш тогава, че всичко напред вас Господа. Кажете амин. Ти чули това? Трябва ли всички да кажат още веднъж? Кажете още веднъж. Може да се случи така? Аз го казах само, защото чух нещо за теб тук, възлюбен брат. И когато направих забележка, имаше вездишане. Такого не трябва да бъде. Ние обичаме се един друг в Божията любов, такива каквито сме. Също включваме себе си и нас, които излизаме отпред. Ние заедно четохме 139-ти псалом, в който пише такива прекрасни думи. Аз просто трябва сега да го прочете, за да може всичко да кажеш по този въпрос. Точно стих 15-ти. Не се били скрити от тебе костите ми, когато съм бил създаван тайно, образуван в дълбочината на утробата. Не беше скрито нито твоето, нету моету, нету негову, создавания в тайна не скрыто от Бога. Бог е создал всякий день такив, каков то е, и как то Бог не приел нас в Христос, такая не приемами один друг в Христос. Я с низком, да соупит вам, да про меня някой брат, но иском да го обичам, да го ценяй, да го приемам такив, каков то е той. Амин. Това е просто необходимо, за да може да вървеш напред с Господа. И что мне не можем, ничто да променим в создаването на някой човек, дали това рист или носимо, само едно, което не можем, нечто да направим, това можем да повлияем малко на нашето тегло. Но става дума совсем за друго. Никой повече да не знаем поплыт, но само по дух. Павел каза, че дури и не познавах Христос поплыт. Да, само представитесь, там бяха наши братья Петр, Иоанн, и кой-то там можете беше, те бяха там, наблизо до нашей Спаситель, когато той беше в борба, в молитве тесе в Гетсимании, когато падаше под като крив от него. Те видяха наше Господ, че той собори в молитве тесе като човек. Но след като той воскресна от мертвите, те ядуха и пиха снегу, и вече не мислиха дори за борбата му в молитвата, но те виждаха победителя на Голготата. Воскреснали от Господ, който победи смерта, който победи ада и дьявола. И той жив беше в средата им помежду тях. И Павел за това и написал такива думи. Дури яко познавах ми Христос поплит, докато той беше като човек, то сега повече не го познаваме такив. Същото се отнася до всички нас. Ако ние желаем Бог да дойде към своето си право, тогава ние трябва да му позволим това. И не всички знаем со сигурност, глядяки от земна гледна точка. Например, ние тримата, които вече много години служим на същото място. Колко сме ние различни по характер. Да, представете си, брат Рос, след това за един момент помислете, че същия трябва да бъде брат Франк. Тогава какво ще бъде? А след това поставете брат Фран пред себе си и кажете, такъв трябва да бъде брат Рус. След това представите си брат Шмидт и кажете, такъв трябва да бъде и брат Рус, и брат Фран, както брат Шмидт. Но така е невъзможно. Брат Шмидт трябва да се остава такъв, какъвто е. Аз даже нито най-малко не искам да променя в него. Брат Рус някъде бъде такъв, какъвто е. Аз не знам. Какво може в него да променя? А ако става дума за мен, защо аз трябва да разглеждам от друга гледна точка? Аз трябва да оставам такъв, какъвто съм. И това е решено. Същото се отнася за всички нас. Всички братя и всички сестри. Ние трябва един друг да почитаме в Божията любов и един друг да приемаме такива, каквито сме. Нека да се върнем към Словото в Матей 18 глава. Това наистина е така, че ако някой наистина принадлежи към църквата на живия Бог и чрез духи той е бил кръстен в тялото Христово, и след това изведнъж той прави някакъв грях, и той се противи да приеме слово не обіцяння, от якої брат. Після того ідват двама братя, все, що тому казват, но тва не помага нічто. Після того, споряд Біблія, то той треба добити поставен пред церквата, далі то ж се дойде із обшто. За що то често се случва така, чи ако някоє застанал на неправилні опит, тогава има малку вероятност, чи той ще се заверне обратно. Ако само той не се верне назад, към ісходната точка, от където всичко е започнало, на този път той няма да може да направи правилния завой, например, но той ще излети на завоя. И брат Бранхам казва, що по този въпрос, що трябва да се завърнете към ісходната точка, оттам да тръгвате. Но опитайте се днес да говорите с някой за ряди в църквата. Само да кажете на някой човек, че не трябва да напускаме нашето събрание. О, те ще ви се смеят. Ще кажат, събрание ли? Ами, вкъщи ми е по-добре. Това е антихристовия дух, който е облечен в набожна дреха и върви към погибелта. Божия дух винаги ще се съгласява с Божието Слово и винаги ще води хората към съответствие с Божието Слово. Ако някой очаква, че Бог ще върви по неговия път? Не, още веднъж не. Защо е написано? Че те са оставили правия път. И какво те са направили? Те си търсят учители, които ще им говорят ласкателни думи. Същото и въжи за тук. Ако ние бихме постъпвали според Библията, още и днес църквата щеше да стои тук в съвършенство, абсолютно правилно. И времето ще дойде, когато Бог ще дойде към правото си в поместната църква. Аз вярвам, че трябва да има поместни църкви. Павел е писал към поместни локални църкви в Ефес, Коринф и на други места, навсякъде са имало локални църкви. И това е според Библията. И разликата е в това, че аз нямам поръчение да създавам локални църкви, защото аз не мога там да се грижа за нея, защото има много други работи, и това не е моето поръчение. Господ Бог е знал какво каза и какво иска да бъде направено. Обаче всички онези хора, които наистина не са готови да слушат, не вярвайте, че може да се отделиш сам и след това всичко, което идва, още и трябва да помислиш, че ето ти си отделен, но ти принадлежиш към църквата на живия Бог. Не, така не може. Бог си има поместна църква, Бог си има църква като общност и всичко това се отнася към библейския образец. И всички унеси, които принадлежат към църквата на живия Бог, те трябва да приемат това, този ред. И те няма да се съпротивят. Ако вие сте станали част от някакво дело и наистина вие сте дял в това дело, тогава как може да се противиш на цялото това дело, като ти си част от него? Иначе Божието царство в нас се е разделило, и то не може да устои в никакъв случай. И така, библейският ред е в това, ако някой в нещо е съгрешил, тогава не трябва това да се разпространява в гради или в селението, но онзи брат, който прив това го е чул, трябва да отиде и да говори с то, за който е съгрешил. И както апостол Павел казва, да се говори с братолюбие и кротост. И това е много важно, за да знаеш как правилно трябва да се говори с хората. И ако виновният брат не послуша нека, тогава този брат да вземе още двама и трима свидетели и отново да му каже, ако пак не послуша, след това вече пред събранието това се казва. И той остава като язичник. Защото един човек не може в сърцето си да се прилепи към Бога, ако той застава против Словото му и напуска, устава. И така, ние трябва да постъпваме така, както тук пише в Коринтяни 2, 10 глава, и да свържем това, което пише в 1 Коринтяни 5 глава. Тук во 2 Коринтяни 10 глава от стих 4 пише, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, а са силни пред Бога, за събаряне на крепости, понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. И сме готови да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание. Ако вие ще прочетете последните стихове в последната глава в Римляни, където пише Павел, че Бог го е поставил да доведе към вяра и послушание хората в физическите народи. Сега ще чете слово, което също се отнася към това. Тук в 1 Коринтяни 5 глава се говори, че наистина един човек имал се за жена мащехата, тъй като в Моисеевия закон за това било определено смъртно наказание, тъй като се считало за кривосмешение. И такива неща не трябвало да се прави. А там един човек взел за жена си мащехата си и на никой не позволява нещо да му кажат. И Павел казва, че този човек ще го предадем на сатаната с пълно право. Той даже не позволява да му бъде казано нещо. Во втори стих пише, и вие сте се възгордели вместо да скърбите, така че този, който е извършил това дело, да бъде отличен от вас. И така, когато му казват като увещание, и още веднъж му казват, и цялото това дело изнасят пред събранието, а тук изцяло е било нарушено Божието Слово, и трябвало да се върне Божия ред в Божия дом, защото Бог е Бог на реди. И след това, ако прочетете цялата тази глава, там пише, още и 5 стих може да прочетем, да се предаде такъв човек на сатана за погубване на плътта му, за да се спаси духът му в деня на Господ Исус. Това е бил човек, който имал духи, и този дух трябва да бъде спасен в деня на Господа Исуса. Невъзможно е да бъде изгубен Божий дух. И така, за да бъде спасен духи му в деня на Господ Исус. Забелязвате ли, че тук пише в деня на Господ Исус, то и тогава трябва да бъде спасен, когато Господ ще се завърне, за да вземе своите си. И след това тук още продължава. Стих, може да четем стих 9. В писмото си ви писах, да нямате общение с блудници, и не изобщо с блудниците на този свят, или с сребролюбците, или грабителите, или идолопоклонниците, тъй като тогава би трябвало да излезете от света. Но сега ви писах да нямате общение с такъв, който се нарича брат и блудник, или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител, или пьяница, или хулител, с такъв даже да не идете заедно. Тук нещата са изброени в цял списък. Ако някой е правил такива неща, както тук пише, който умишлено нарушава Божието Слово, и човекът не обръща вниманието си на Божиите закони, и ето един човек взял за жена мащихата си, то есть жената на баща му, който е устарял, и такъв човек се чувства добре, то есть пристъпва Божието Слово с това. Такива неща не може да ги търпиш, но вероятно и тогава в църквата увещанието или изобличението е било слаба точка. Просто искали да оставят хората на миры, но тези хора не са били вярващи, а просто и над хора. И за това толкова много неща се случили в Коринтинската църква. Ако четем послания таким римляне или ефесяните, теми тези совсем различни в тези послания. А тук дори цял список, в който лжеца е сравнен с идолопоклонникът. И ако тези думи прочетем в други места на Библията, тогава виждаме какво значение те имат. Има много хора, които доста присяват нещата, обаче клеветникът, този, който клевети, той няма място в църквата на живия Бог. Я ще ви помоля, всички вас, веднъж и завинаги, да приемем сериозно Божието Слово изцяло да го приемем, и тогава на нас ще ни бъде добре, и даже много добре ще ни стане скоро. И както тук се говори, блудник, сребролюбец, идолопоклонник, грабител, пияница, хулител и така нататък. С такъв даже да не идете заедно. След това Павел каза в стих 12, «Защото каква работа имам да сиди в иншните?» Вие не сидите ли вътрешните? Виншните сиди Бог. Отличете нечестивие от самите вас. И някой сега може да каже, а как тук би трябвало да сидиш? Според коя мярка? Кой трябва да бъде обвинителят, кой да сиди всичко това. Но тук изобщо не трябва да сидиш, но ясно да проповядваш Божието Слово. Иисус каза, не аж тебе сидя в онзи ден, но Словото, което ви проповядвах, то ще бъде сидя за вас в онзи ден. Словото сиди, не човекът. Словото има авторитет, не проповедника и не брата, но Божието Слово има авторитет. И приди някой да може да позволи да действа този божествен авторитет, той трябва да бъде уверен, че това, което той разглежда, то трябва да бъде според светлината на Божието Писание. И тогава вече ние нямаме работа с човекът, но това е живия Бог, който ни дава возможность добыть им ведение Фриды. На кого дне сможет ожди нечто да сакажи, да го изобличишь? Найпервеше каже веднага. Я погляни себе си или другие виш. Иду тук. Хорете вече нямат Божий страх. И преди много гудения сам казвал, че Божий страх и началото на мъдрост. И в деяния на апостолите се казва, че много чудеса и знамения ставаха через апостолите, и страх обзе всяка душа. Това беше Божий страх в църквата. И хората бяха благословени. И така, нека да се върнем към словото, което беше поставено като въпросно. Павел тук казва ясно, от 4 стих, срещу някои, които считат, че ние поступваме плътски, защото макар и да живеем в плът, ние не воюваме по плът. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, а са силни пред Бога за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, не против познанието на теб или мен, или римското, но всичко, което се издига против познанието на Бога, трябва да бъде разрушено с Божието оръжие. За това казва Писанието. И след това Павел казва, и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. Кой е пленник на Христос? Това е човек, който свободен от сатаната. Само когато Бог изцяло ми освободи, мен, теб, всички нас, тогава можем да бъдем пленници на Исус Христос. Павел това могил да го каже. Дявола го удрял много, но той нямал право на него. Същото трябва да стане с нас. Дали дявола не удря или с краката не бута, това не е от значение. Най-важното е да няма никакво право в мен. И той своето си право изцяло го е загубил, ние вярваме на това. Защото Христос не изкупил, той е платил цената заради нас на Голготата. И тук се казва много ясно в стих 6. И сме готови да накажем всяко непослушание. Да, такая. Всякое но. Защото всеки человек может и не забележи белега сприса. И децата могут да будут непослушни, и всеки от нас. Но тук става вопрос за дело, което се отнася до Божието царство. Не трябва да правим от един кумар цял слон, но става дума да имаме милост, да различим това, какво Бог изисква от нас. И след това да можем с това да се съгласим и да знаем в точност, че трябва да го изпълним. И готови сме да накажем всяко непослушание. Штом стане пылну вашто послушание? Пырву трябва да быди во всички послушание, почитание пред всяко Божие Слово, и не от значения, каде е написано, и за кого е написано, а снес не мога да кажа, че това Павел го написал за Тимотей, а това за Тит, а това за Филимон го написал. Но аз трябва да кажа, че той това го е написал за мен. Същото е и за всяко едно послание, което беше дадено за някоя църква, не може да кажеш това апостола или Господ го казал това за църквата тази, но всяко слово, което било дадено за църквата, тогава. Това Бог указва на всяка църква по всяко време, и затова ние се прикланяме пред това и заставами, така че нашето послушание трябва да бъде пълно, и заобщо да можем да бъдем в състояние, така че да накажем всяко непослушание. И така, как можем това да го направим? Най-великото наказание, което може да се случи с истинското Божие дете на земята, това е когато го изхвърлят навън от църквата, който се радва, че вече не принадлежи към църквата и дори подскача, такъв човек или се изгубил разума, или той никога не е бил вярващ, или просто не знае какво прави. Човекът, който го отличват от църквата, и сега това не аз го казвам, но Святото Писание го казва, да бъде той за вас като езичник и бирник. И така, човекът, който не може да се покори на Божия ред и наказание, такъв човек, той самият автоматично е вече извън църквата. Тогава не може да правиш за това отговор на църквата. Онзи човек, който наистина принадлежи към църквата, той ще защитава църквата, ще я застъпи по всяко време, тъй като става дума не лично за теб или мен, но за всички нас, и ни виждаме, че става дума за едно дело. Така че ти може външно да принадлежиш към църквата, но също и с нея да може да носиш всички неща, за да знаеш, че сме свързани с нея като тяло Господно. Че Господ е направил взаимовръзките в това тяло. Това пожелавам на всички нас и на себе си, казвам го открито, че съм част от църквата на това място. Ако биха искали да отнемат тази част, моля ви, тогава веднага ми служете на гробищата, тогава и няма смисъл вече в живота ми, тъй като съм част на локалната поместна църква. Вярвам, че и вие също. Вярвам, че ние всички сме част от църквата. Само че сега трябва да разпознаем библейския път и да обърнем вниманието си на това, че да можем да ходим в границите на Словото. Дори ако това Слово не много се отнася към моя случай, но старейшините в църквата, те най-първо би трябвало да реагират относно възникналите проблеми. Не отделни хора в църквата или цялата църква, но първо се касае тези, които са отговорни. Приди делото да бъде един ден, донесено пред събранието. И за това също ние ще молим Бог за нашите братя, които са били поставени от Него, да бъдете на Негово разположение, така че и ние да имаме доверие към тях. Само спомнете си, че в Стария Завет пише, мисля, че това е във Второ летописи, 20 глава, стих 20. «Вярвайте в Господа своя Бог и ще се утвърдите, вярвайте на пророците му и ще успеете». И когато проповедниците или хората в други локални църкви ме молиха да се помоля за болните, аз отговарях, че само на нейтрално място по време на евангелизация. Там, където няма пастир на локалната църква, който носи отговорността, тъй като вярата на някоя една църква не може да бъде само на един човек, който три събрания провежда, а след това цяла година не го виждат, не го чуват. Но доверието в една църква трябва да бъде към пастира, към старейшините на тази църква. Амин. Амин. точно с това ни водим към това, че към братята да има доверие. И тогава аз нямам никакви проблеми там. И мога да говоря даже по-бързо, отколкото на друго място. Мисля, че Бог тази вечер не даде това поучение и указание. Аз не съм го търсил. Бог познава сърцето ми, че аз исках веднага да седна. Аз даже не успях да прочити нещо от словото. Аз само сложих нещата и дойдох тук. Бог знае всичко. И ние казваме, както Петър тогава каза. Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че аз те обичам. Все, що ти вважаєш за някой човек, който е паднал в живота си, имал падение, но той идва при Господа, тогава той ще получи помощ. Петър три пъти се отказал, и три пъти Господ го попита, обичаш ли ме? И след това му беше казано, паси моите овце, паси моите агнята. Ние обичаме тези, които Бог е възлюбил и ги е поставил. И аз имам вътрешно усещане, че това слово не беше нужно. То беше необходимо просто. Библейското основание за библейското изграждане на една поместна църква. Аз бих желал Бог да ни води още в тази посока и да ни помогне, най-вече на всички нас да ни даде да бъдем смирени хора, да можем да застанем под Словото Му, и тогава всичко ще бъде наред, и да доверяваме на Него и на нашите братя. И тогава Бог ще направи така, че и на нас да бъде добре, Той ще ни възнагради и ще ни благослови според богатство на Своята милост. Амин. Нека да се изправим за молитва. Небесни Отче, с цяло сърце ние Ти благодарим за Твоето скъпоценно и свято Слово. Господи, Ти още в началото на първия човек даде право да избира, да бъде послушен или непослушен, така че той могъл да вярва или да не вярва. Господи, и то така, и в цялата Библия навсякъде, непослушание към Твоето Слово, това е като грях магиосничество, и то носи проклятие. И води към погибелта. Но да бъдем послушни и да те следваме, то така пише в притчите, това е ляг за цялото ни тяло. Господи, ние те благодарим за това, че ти на нас даде днес това слово. Ние те молим, дай ни милост и сила и разбирание и разпознавание, за да знаем и разбираме какво трябва да правим и да намерим своето си място. Благослови нашите братя, които ти си ги поставил. О Господи, спомни за мен, когато ти нещо ще правиш Твоето царство. О Господи, аз ти благодаря от цяло сърце, в това, че участвам за приготвянето на Твоя народ, който Ти не даде, за участието в извикването и приготвянето на невястата Ти. О, верният Господи, Ти си взел пратеникът, но посланието то е останало и абсолютно ясно то предшества Твоето пришествие, като един звук на треба за всичките народи. Господи, аз Ти благодаря за това и Ти моля за тази поместна църква, към която аз принадлежа. Господи, подкрепи ни и дай ни да стоим върху основата и постави ни по отношение към Те да бъдем в пълно послушание. Благослови всички, които искаха да се молим, където и да се намират, навсякъде. Господи, Ти познаваш і знаєш всічкі нужди. Дай ні божественне уповномоштення абсолютно, да можем в Твоєто ім'я, в соответствии з Твоєто Слово да поступвами, поклонення і честь да бути донесено на Твоєто свято ім'я. Амінь.